Máte malé dítě, které má vadu řeči, nebo ve svém okolí často slýcháte lidi, kteří mají špatné R, špatné L. V tuhle tu chvíli by měla nastoupit logopedka a problémy s dotyčným začít řešit. Ale logopedi nejsou všichni stejní. Na telefonu teď zdravím našeho dnešního hosta, kterým je klinická logopedka Ivana Šemberová. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete mi vysvětlit, tedy nejenom mě, ale i posluchačům, jaký je rozdíl mezi klinickou logopedií a logopedií?
Počátku dráhy klinického logopeda a logopeda začínají stejně, to znamená studiem speciálně pedagogické odborné disciplíny, speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii na pedagogické fakultě. Ale potom ten logoped odchází pracovat do školských zařízení, do třeba speciálních mateřských školek, speciálních škol nebo do pedagogicko-psychologických poraden, kdežto klinický logoped nastoupí svoji dráhu do zařízení zdravotnických. A tam po půl roce působení zahájí takzvanou přípravu odborné průpravy, která je zakončena po 3 letech atestační zkouškou. Ta atestační zkouška je na velmi vysoké úrovni, pro představu asi tak stejně jako první atestační zkouška u lékařů z oboru právě klinická logopedie.
Proč jste se rozhodla pro tu klinickou logopedii a ne logopedii jako takovou?
Logopedie, logoped, teda ten školský, pracuje většinou s poruchami formy, to znamená s výslovnostními poruchami, takzvanou dyslálí, s jednoduššími formami, kdežto klinický logoped, jeho zaměření je vysoce široké a pracuje s komunikací jako s celkem, to znamená nejenom s poruchami formy té komunikace, ale také s poruchami obsahu, to znamená s třeba vývojem, který je nějaký jiný komunikace, nebo potom i s dospělými pacienty, kteří měli plně rozvinutou a bohatou komunikaci, četli, psali, hovořili a potom z důvodu nějakého úrazu nebo nemoci o tuto schopnost přišli. Mě oslovila právě ta práce ve zdravotnictví.
Takže v tuhle tu chvíli vlastně u vás nejde jenom o tu řeč jako takovou, jako u běžného logopeda.
Ne.
Já jsem na začátku zmínila, že každý má možná ve svém okolí někoho, kdo má nějakou vadu řeči nebo někoho, kdo má nějaký problém. Přichází k vám do péče spíše děti a nebo dospělí lidé? Kdo víc potřebuje řešit svoji řeč?
To je velmi záludná otázka od vás. Řeč by se měla řešit vždycky, protože jako třeba poruchy zraku nás oddělují od předmětů, tak poruchy komunikace a nemožnost mluvit nás odděluje od ostatních lidí. Možnost vyjádřit se a komunikace, to je velká sociální potřeba, mezilidská potřeba. A ten, kdo není schopen adekvátně komunikovat, tak se mezi lidmi ztrácí a dokonce i ztrácí takový ten status lidské bytosti. Já vždycky na všech svých přednáškách vyprávím, že pokud přijdeme o majetek, tak nepřijdeme vlastně o nic. Ano, můžu přijít o milion, ale pořád mám zdravou hlavu, zdravé ruce a můžu si ten milion třeba nějak ještě vydělat nějakým podnikatelským nápadem nebo usilovnou prací. Když přijdu o zdraví, přijdu o hodně, sportuji, ráda běhám, stane se mi nějaký úraz a nemůžu běhat, třeba přijdu o končetinu a dá se to řešit přechodem na jiný sport, můžu se uplatnit ve sportu handicapovaný. Ale pokud ztratím schopnost mezilidské komunikace, tak přijdu úplně o všechno. Stačí si jako příklad vzpomenout, když potkáme na ulici člověka, který se neumí vyjádřit, ať je to cizinec nebo z nějakého důvodu, třeba nemoci nebo postižení, jak je nám nepříjemné s ním komunikovat.
Máte nějakou profesní deformaci, když slyšíte někoho, že mluví špatně? Máte z toho chutí ho opravit?
Já mám neuvěřitelnou deformaci. Slyším a nejvíc mě mrzí, když vím, že by třeba stačilo pár návštěv nebo nějaké metodické vedení a ta vada by byla pryč.
Stalo se vám někdy, že byste poskytla třeba nevyžádanou radu, že byste za někým přišla a řekla mu, prosím vás, když ten jazyk posunete sem, tak jste z toho venku?
Ne, já jsem už staršího věku, takže jsem moudrá. A tou moudrostí je nedávat zásadně nevyžádané rady obzvláštěným mladším lidem. Někdy se hodně musím držet v oblastech nebo v obchodech, kde vidím matky, jak komunikují s dětmi. A musím se držet, protože ta komunikace matek s dětmi dneska není podněcující tak, aby byl predikován dobrý řečový vývoj dítě. Tak paradoxně ty rodiče myslí, že když na dítě budou hodně mluvit a hodně mluvit, tak to dítě samo všechna slova vstřebá a bude mluvit výborně, nebo že když budou stahovat různé speciální aplikace, nebo když dítě se bude dívat na pohádky, tak přece ten mobil, ten film na dítě mluví, tak ono se mluvit naučí. To je zaprvé obrovský omyl, protože my se nikdy nenaučíme mluvit od žádného stroje. My se naučíme mluvit vždy jen od další lidské bytosti. Odezíráme nejenom slova, ale i nastavení mluvidel, výraz obličeje, emoci, emoční zabarvení, intonaci, gesta, všechno to patří ke komunikaci. Dnešní maminky neustále telefonují, vozí kočárek, u toho telefonují, jsou s dítětem na hřišti, ale u toho telefonují. Chybí taková komunikace tváří v tvář, aby právě bylo naplněno to odezírání a vnímání komunikace se všemi atributy, které jsem vyjmenovala. A potom paradoxně z lásky vznikají takové situace zahlcení dítěte, malého dítěte komunikací. Maminky mi říkají, ale víte, my jsme s dítětem partneři. Opravdu hovoří s dítětem jako s partnerem, ale ne jako s dětským partnerem, ale jako s dospělým partnerem. Tak jako musíme umět chodit, abychom mohli běhat, tak řeč se vyvíjí, je to vysoká činnost, koordinace motorická a vyšší nervové soustavy. A každý věk potřebuje určitou dávku slov, určitou dávku vět, určitou dávku intonace a slovní zásoby. Je velkou chybou mluvit na dítě, na velmi malé dítě, a teď se bavíme o dětech mezi prvním až třetím rokem věku života nebo od narození do třetího věku života, velmi složitými větami a složitou komunikační větnou konstrukcí. Vždycky uvádím takový humorný příklad, že dobře vycvičený služební záchranářský pes říká, že má tak úroveň tříletého dítěte. Ale já jsem nikdy neviděla psovoda služebního, který by se postavil před psa a říkal, tak Aríku, tak my se dneska spolu hezky domluvíme. Jestli máš náladu, tamhle v rohu je překážka, když se ti bude chtít, tak tu překážku přeskoč, tam leží dva aporty, modrý a červený. No a jak se rozhodneš, tak si vyber. No. A když teda opravdu budeš mít tu náladu ještě něco udělat, tak mi ten aport přines. Ale já bych byl hrozně smutný, kdybys to neudělal. To jsou věty, které nemají jednoznačný význam. A i já jako dospělá bych byla zmatená, což se vlastně po mně chce.
Říká klinická logopedka Ivana Šemberová, která je naším dnešním hostem na Signálu.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes si ve vysílání Signál Rádia povídáme s klinickou logopedkou Ivanou Šemberovou. Už jsme si vysvětlili rozdíl mezi logopedií a klinickou logopedií. A teď se budeme věnovat jedné velmi zvláštní věci, které se náš dnešní host věnuje, nebo kterou se zabývá, a to je EVEIK, nebo takzvané EVEIKy, operace mozku při vědomí. Ivano, vysvětlete posluchačům, co to vůbec je. Já jako ze svého laického hlediska se do toho radši vůbec nebudu pouštět.
Dobře, co to je? Když pacient má nádor, většinou je to gliom, to znamená nádor, který není ve své podstatě úplně zhoubný, ale je nebezpečný tím, že roste a utlačuje mozková centra, v blízkosti řečového centra, tak se pacientu nabídne resekce, odstranění toho nádoru v takzvaném EVEIK režimu. Je to proto, aby při odstraňování nádoru nedošlo k poškození řečových center a center motoriky horní končetiny. Účelem je aby byla zachována kvalita života, co nejvyšší kvalita života i po operaci. Když by pacient spal, vezme se nádor co nejvíc a může se stát, že pacient po probuzení bude mít narušenou komunikační schopnost nebo třeba nebude rozumět lidské řeči a bude mít problémy s motorikou horní končetiny, třeba nebude moc psát, číst a podobně. Pacient, který s touto operací souhlasí, a já musím zdůraznit, že jsou to všechno velmi, velmi stateční lidi, a i přesto, že jsem byla u zhruba 73 operací, tak všichni tyto lidé mají můj velký obdiv, že souhlasí s touto operací. Dostane kontakt na mě, my se spolu sejdeme minimálně dvakrát, protože já musím mít dostatek materiálu, o čem si s takovým člověkem během té operace povídat. Musí mít témata na dvě a půl hodiny plynulé konverzace. Vybírám taková témata, aby na tom operačním sále, kde samozřejmě není jenom operatér, jeho asistent a já, ale jsou tam anesteziologové, sestry, technici, je tam 10 lidí minimálně, jsme věděli jenom já a on, o čem si povídáme. Pacient je uspán v den operace, připraví si neurochirurg operační pole, potom já přijdu, pacient je vzbuzen a zahájíme takzvanou stimulaci. To znamená, že neurochirurg si obtesává laicky řečeno nádor a jeho okolí. Já pacientu promítám na tabletu obrázky, dávám otázky a hodnotím okamžitě jeho odpovědi, jestli, když vidí psa, řekne pes, anebo jestli začne dělat řekne zvíře, už vím, že to je špatně. A neurochirurg ví, že v této oblasti nesmí restekovat. Ten nádor totiž nevypadá třeba jako golfový míček nebo nějaká malá kulička. On často prorůstá i do okolí té mozkové tkáně, to znamená, odstranit ho není úplně tak snadné, aniž by byly poškozeny funkce těch center. Když skončíme se stimulací, já pacienta držím za ruku, on se nesmí pohnout, hlava je pevně upevněná, takže na mě je i pacienta drbat, utírat mu slzy, někdy podporovat ho a plynulou konverzací neustále monitorovat fatické a kognitivní funkce mozku, to znamená orientace místem, časem, osobou, dávat záludné otázky, kontrolní a dávat tam pacientu podporu a samozřejmě okamžitě při jakékoliv reakci, která se mi nelíbí, všechno hlásit buď anesteziologovi nebo neurochirurgovi.
To, že je takováhle operace velmi náročná nejenom pro lékaře, ale pro pacienta samotného, neznamená, že není pro vás. Já si myslím, že i pro vás tohle to musí být velmi vyčerpávající. Nesete vlastně ohromnou míru zodpovědnosti a ještě působíte jako psychická podpora. Jak to zvládáte?
Zvládnout to musím, protože pacient mi důvěřuje a má ve mně obrovskou důvěru. A nejenom ten pacient, on mi důvěřuje celý operační tým, který tam je. A samozřejmě si potom hledám náhradní mechanismy, jak se této tíhy nechci říct zbavit, protože ono to úplně nejde. Někdy s částí těch pacientů zůstáváme ve spojení i nadále, protože ten prožitek, který na tom sále spolu prožijeme, je opravdu hluboký pro obě strany. Někdy můžu říct, že jsme až kamarádi. A tak se snažím samozřejmě nějakým sportem. To, co teď prozradím, tak není úplně hezké připůsobení na neurochirurgické klinice, ale dělám sporty jako jízda na motorce, potápění, horolezectví. Já na tom a vysvětlení jsou to sporty, při kterých já musím myslet pouze na sebe a ne na pacienty. Kdybych myslela na pacienty, tak by se mohlo i stát, že bych byla v nebezpečí já sama. Čili to je ta moje odpočinková činnost.
Mám pravdu, když řeknu, že jste jediná klinická logopedka v České republice, která tyto operace může provádět, nebo lépe řečeno asistovat při nich?
Nejsem jediná, operace probíhají i v Hradci, probíhají v Brně, ale já jsem nejzkušenější, nebo byla jsem u nejvíce počtu těchto operací.
Říká klinická logopedka Ivana Šemberová. Za chvíli se ve vysílání Signál Rádia k našemu rozhovoru ještě vrátíme.
Rozhovor Signál Rádia.
V tuhle chvíli si dnes naposledy budeme povídat s klinickou logopedkou Ivanou Šemberovou. Řekněte mi, jaké jsou nejčastější vady řeči v téhleté době?
Je jich spousty. Od patlavosti, dyslály, to znamená různé výslovnosti, sykavé, kr, ř, špatná výslovnost L, ty nám vzrůstají. Vzrůstají jednak pro užívání těch technických pomůcek, jak jsem zmínila v prvním vstupu, a jednak proto, že děti dneska málo kousají a dobré žvíkání a kousání je předpokladem vývoje mluvidel a vývoje motoriky jazyka. To znamená mixované stravy, nebo takové ty často děti místo rohlíku a kůrky a maminky, chápu, také jsem matka, takže mít ten nadrobený kočárek je samozřejmě pro nás v uvozovkách oprus a lepší je kupovat takové ty kukuřičné křupky, jenomže to dítě dá do pusy, zkousne a ta křupka se rozpustí, čili kousání je minimální. Narůstají i opožděné vývoje řeči, zase v prvním stupu, to mé povídání s tím psem, mluví se na děti složitě. Dále maminky zatracují takové to babičkovské houpy, houpy, kočka snědla kroupy, paci, paci, pacičky, zajíček své jamce, houpání, zpívání, což patří do období vývoje řeči, kdy je pohyb spojen s řečí, nebo řeč s pohybem. Narůstají takzvané dětské vývojové dysfázie, jejichž příčinou úplně neznáme, vzniká prenatálně nebo ve velmi raném věku, je to takové difuzní rozptýlené poškození, svoji roli tam hraje i genetika a dítě vypadá jako cizinec, který není schopen se naučit česky, má velké problémy právě v té gramatice, slovosledu, přijímání slovní zásoby, tak i ve výslovnosti. A potom samozřejmě vzhledem k rizikovým sportům, životnímu stylu přibývají narušené komunikační schopnosti u dospělých, to znamená afázie po mrtvicích, dysartrie po úrazech po mrtvicích nebo po různých neurodegenerativních onemocněních.
Máte pocit, že se naše mluva zhoršuje, že třeba před 10 lety jsme obecně mluvili líp, než mluvíme teď?
Mluvili jsme pomaleji, takže jsme paradoxně mluvili trošku líp, bylo nám více rozumět. A dnes nedá se to úplně až tak asi obecně říci, možná jenom tím, že přibývá vad z důvodu, které jsem už vyjmenovala, tak se zdá, že mluvíme hůř.
Vy pracujete jak s dětmi, tak s dospělými. Jaký je v tom rozdíl?
No, obrovský. Obrovský. Za prvé, kdo chce pracovat s dospělými, musí velmi dobře znát ontogenetický vývoj řeči dítěte, kdy v jakém věku by měla být slovní zásoba, jak asi velká slovní zásoba, jak ten vývoj postupuje. A rozhodně u těch dospělých, i když to velmi, velmi svádí, se nepoužívají žádné dětské materiály, takže já vždy příbuzné instruji, že slabikář je sice hezká věc, že je tam pár písmenek a velké obrázky, ale není to důstojné dospělému člověku, že vždy se dá nějaký text z novin na kopírce zvětšit. Dneska v novinách i obrázky jsou nebo někde udělat. Zásadní rozdíl je, že dítěti se slovní zásoba a řeč tvoří, když to dospělý člověk měl plně rozvinutou, vyvinutou řeč a on ji náhle ztratil. A u dospělých se rozhodně vždy musí ošetřovat i psychika, protože ztráta komunikace je opravdu snad nejtěžší postižení, které nás může potkat.
Co když je člověku, dejme tomu, 50 let a celý život ráčkuje? Je ještě nějaká šance, že za vámi třeba přijde a vy ho to odnaučíte?
Když chce, tak je šance, protože já mu dám metodiku, jakým způsobem se to tvoří, ukážu mu, kde se ta hláska tvoří, máme různé i pomůcky, i technické pomůcky a když ten člověk chce, tak to lze. Jen u toho dospělého člověka je úskalý to, že když nastane fáze, kdy on ten nově vyvozený zvuk začne používat, nebo měl by používat v řeči, tak jeho okolí se na něj začne dívat a začne říkat, hele, ale na tobě je něco divného. Na tobě je něco zvláštního a my nevíme, co. Protože řeč toho člověka máme naposlouchanou a zní nám nějak a najednou je jiná.
Jak dlouho takové odnaučení se ráčkování může trvat u dospělého člověka?
Záleží na jeho vůli. Logopad vždy dá jenom tu metodu a záleží samozřejmě na vůli člověka, jak sám si bude cvičit, kolikrát denně si bude cvičit, jak si bude dávat pozor.
Vy jste mi říkala, když jsme se poprvé setkali a možná ještě dřív, když jsme poprvé spolu mluvili po telefonu, že jste strašný pes, že jste přísná a že svoje klienty opravdu drtíte. Když jsem se s vámi seznámila, tak to samozřejmě tak není, vy jste velmi milá paní. Nemáte třeba k tomuhle nějakou vtipnou historku?
To mám, to, že jsem pes, říkám, protože je potřeba samozřejmě cvičit a i když jsem milá a hodná paní, tak vyžaduji, aby se cvičilo, takže já dopředu dělám takový halo efekt. A mám jednu velmi vtipnou historku, když jsem sestavovala taková komunikační pravidla, jak komunikovat právě s dospělými lidmi po úrazech třeba mozku nebo po těch mrtvicích, abychom jim umožnili komunikaci s námi anebo naši komunikaci s nimi. A byla jsem na rehabilitační klinice v ambulanci a věděla jsem, že má přijít pán, který má velmi těžce narušenou komunikační schopnost i s porozuměním. Čuk, čuk, ozvalo se zaklepání na dveře a já ještě plna těch svých pravidel, která jsem vymýšlela, jsem začala artikulovat, využívala jsem gesta a říkala jsem dobrý den, já jsem logopedka Šemberová. Ukázala jsem na pána, ukazovala jsem gesta, jak se má sundat bundu, věšák, navěšák. A pán se tak na mě koukal divně a mě už to začínalo být trošku podezřelé a říkám, já jsem logopedka a vy jste. A pán říkal, já jsem inženýr Novák a jdu vám spravit počítač. Takže někdy může i takto vypadat profesionální deformace.
Pojďme ještě jednu otázku na závěr. Je něco, co můžeme udělat proto, aby se naše řeč nezhoršila? Nějaká cvičení, aby jsme třeba svou výslovnost ještě zlepšili, něco jednoduchého pro posluchače, co by si mohli dělat třeba každé ráno?
Rozhodně mluvit, zkusit si občas číst nahlas. Na to zapomínáme a to se potom dívíte, jak najednou vám to nejde, když čtete na hlas. Rozhodně a třeba si i vymýšlet legrační věty, například třeba kladenský klan klabíků klusal na kladrubských klabonosích klisnách. Nejvíce artikulačně náročná je v češtině právě hláska L. Všichni si myslí, že R a Ř, ale je to hláska L. Vyžaduje velké otevření úst, pohyb jazyka ze zdola nahoru a tam ještě pěkně tonusem to L udělat.
Naším dnešním hostem byla klinická logopedka Ivana Šemberová. Děkuju za váš čas a děkuju za vaše rady a tipy a za vtipné historky, které myslím pobavily nejenom mě, ale všechny naše posluchače.
Děkuji, přeji hezký den a mějte se lépe než nejlépe.